Hovory o fotografii s Pavlem Šojflerem a Hanou Krejčovou. Díl 6. Fotografování ze záliby. Z dobových publikací a tisku čte Jiří Šesták.
Fotografie získala si u nás Čechů, kteří jsme národ umělecký, veliké obliby. A proto škojí se spisovatel této knihy příručné tou nadějí, že vhod přijde mnohému, jenž by byl dávno v bližší známost vešel s uměním tak oblíbeným a vyhlášeným, kdyby mu bylo v domácím rouše představeno bývalo. Obsahujeť pak tato kniha zejména úplné a pravdivé vylíčení způsobů dělání obrazů za pomocí světla, jak na papíru, tak i na látkách jiných, vedle dokonalého a co možná jasného popisu potřebných k tomu aparátů, preparátů a náčiní fotografického vůbec.
V Praze v červnu roku 1863 napsal Antonín Markl tato slova v předslovu své knihy Fotografie nynější doby na základě vědy a zkušenosti založená. Tato knížka je vlastně první knihou, která byla určena i fotografům amatérům. Byly tehdy vůbec nějací u nás?
Počátky amatérské fotografie jsou velmi rané, protože prakticky tou první generací, která se fotografií u nás zabývala, byli vědci, čili lidé, kteří se fotografií neživí, kteří to používají ke svým výzkumům nebo ze záliby. On ten pojem amatér by se dal trošku přeložit jako milovník. Fotografie 19. století, dlužno říci, příliš nerozlišovala mezi těmi profesionálními fotografy a fotografy amatér. Prostě nedá se říci, že by tady byl nějaký antagonismus. Čili když Antonín Markl v roce 1863 vydal svou příručku, chtěl jí oslovit všechny, jak své kolegy profesionály, tak i ty, kteří se o fotografii zajímali.
Řekl jste, že ti první fotografové byli vědci. Vychází to z toho, že fotografování byla tehdy vlastně poměrně složitá technická záležitost?
Ono to trošku souvisí i s tím, že na samém počátku vynálezu fotografie nebylo možné ji v podstatě nějakým způsobem na živnostenské bázi využívat, protože ta expozice byla velmi dlouhá, čili ono se to přímo hodilo jako pro to experimentování s vědou. Takže u nás na počátku fotografie nacházíme třeba Floruse Ignáce Staška, který vytvořil mikrodaguerotypy s tonkem rostliny. To je dokonce jedna z nejstarších mikrodaguerotypí na světě. Bedřich Franz v Brně vytvořil snímek slavnosti Božího těla na Zeleném trhu. Rovněž je to jeden z nejstarších snímků události v tom celosvětovém měřítku. To všechno byly práce z té první generace fotografů u nás. Jeden byl piarista, druhý byl premonstrát. Je také zajímavé, že mezi těmi fotografy, kteří se zabývali jaksi amatérsky tou fotkou, byl i Vojtěch Kramer, augustinián v Domažlicích, dokonce to byl převor konventu jeden čas a je velmi zajímavé vlastně si představit takto vysoce postaveného činitele, jak pro radost svým bližním, ale jistě i pro radost svou, vytváří fotografické snímky. Kramer vytvořil totiž nádherné fotografie, pestrou paletu portrétů ze všech vrstev domažlické společnosti. A to v 50. letech 19. století. Byla to už trošku jiná technika, nebyla to technika daguerotypy, byla to technika kalotypy a pak i mokrého kolorivého procesu, ale byla to velmi početná skupina snímků, které Kramer vytvořil. Skutečně to vlastně průřez všemi společenskými vrstvami, dokonce tam najdeme i dámu na koni třeba. On fotografoval v exteriéru, takže je tam někdy roztomilým způsobem zachyceno i to pozadí, experimentoval s těmi snímky, protože měl problémy vlastně s tou délkou expozice, tak někdy tu tvář nebo hlavu tedy tam dotvářel pomocí montáže, koloroval některé ty práce. Je to velmi zajímavý vlastně důkaz té amatérské záliby. Můžeme dokonce s jistou nadsázkou říci, že Vojtěch Kramer z Domažlic byl vlastně prvním fotoamatérem v dějinách české fotografie.
Takže to byli spíš takoví osamělí zájemci, kteří nebyli tehdy jistě nějak organizováni, možná o sobě ani nevěděli, nemohli asi ani moc porovnávat výsledky své práce.
Ona, ta osamělost těch vědců, nebyla zase tak veliká. Tady mezi nimi byla diskuze. Víme třeba, že Andreas von Ettinghausen, který byl ve Vídni, tak navštěvoval Floruse Ignáce Staška, přinesl mu daguerotypický přístroj, čili tam byla obměna těch poznatků a velmi důležité bylo, že vlastně si konkrétním způsobem, jaksi konkrétním stykem ty poznatky zprostředkovávali. Dokonce se zdá, že ten první snímek Staškův, který je dokonce přesně datovatelný podle kroniky piaristické koleje v Litomyšli z 3. června 1840, že byl vytvořen vlastně společně s Ettinghausenem, aspoň z toho zápisu to vyplývá. Čili pochopitelně, že ty širší vrstvy v tom pojetím dnešním fotoamatérském, že tehdy neexistovaly, protože fotografování bylo komplikovaným procesem a bylo to v podstatě počínání vyhrazené jenom několika málo jedincům. Ale už v té první Marklově příručce z roku 1863 se objevuje návrh stanov jednoty českých fotografů. On si uvědomoval, že v organizaci, že je síla, že je velmi důležité spojit ty znalosti, že je důležité si ty znalosti navzájem vyměňovat. A velmi hezké je, že Markl vlastně tam skutečně nerozlišoval v tom návrhu stanov profesionály a amatéry. On tam přímo v paragrafu 4 o členství říká, členem skutečným může být každý, kdo se fotografii buď sám zanáší, nebo komu na ní záleží. Slova komu na ní záleží jsou nesmírně důležitá. Vůbec ten návrh stanov je velmi pokrokový, protože on píše tam třeba, že se mají konat přednášky o fotografii a pomocných vědách, zvláště o lučbě, že se mají zakládat i sbírky z oboru fotografie, vypisovat scény odbývání veřejných výstav. Ukazuje to, jakou výjimečnou osobností Antonín Markl byl. On sám organizoval ve svém ústavu fotografickém kurzy pro fotoamatéry. Tím byl vlastně dán počátek šíření znalostí o fotografii mezi ty širší vrstvy.
Vznikla jednota českých fotografů, nebo jaké jsou ty počátky organizování amatérů fotografů u nás?
Ten Marklův pokus byl osamělý, vlastně se podařilo uskutečnit na profesionální bázi tuto jeho myšlenku v roce 1883, respektive pak 1885, kdy vznikly organizace víceméně profesionálního charakteru, ale zase nelze říct, že by byly úplně uzavřené mezi těmi profesionály. V této souvislosti bych chtěl, abychom vyslechli nádhernou básničku, kterou napsal Xaven Menhard Litoměřický na poctu Jindřicha Eckerta, což byl nejvýznamnější český fotograf 19. století, významná osobnost dějin fotografie v českých zemích, a on byl protektorem Českého fotografického spolku a k 5. výročí tohoto spolku napsal Xaven Menhard Litoměřický tato oslavná slova.
Pět krátkých teprv uplynulo let, co spolek českých fotografů založen. Bylť tenkrát to útlý stromek jen, a lec kdo mnil, že musí zakrnět. Však v úrodnou by v půdu zasazen, vždy více sílil, výš a výš se pnul, že potěšen zrak na něm spočinul. A vidno již, že během dalších let vždy víc a více bude mohutnět, tož vláhou příznivců a přátel svých a v zlatých teplých slunce paprscích. A sluncem tím náš ctěný protektor, jejíž každý ctí, co práce píle vzor, ba jméno Eckert chvalně známo všude, a chloubou, pýchou, štítem spolku bude. Kéž spolek náš pod jeho ochranou, nám drahou tak a dávno želanou, ne pouze teď, i v budoucnu vše léta, nám ku blahu a vlasti ke cti vzkvétá.
Je Ještě než dozněla báseň, tak vy jste vzal do ruky knihu, která nás zavede mezi světové fotoamatéry.
Samozřejmě například v Anglii to fotoamatérství kvetlo mnohem více než u nás. Fotografováním se zabývali v těch 50., 60., ale i 70. letech 19. století, zejména šlechtici nebo bohatší průmyslníci, zkrátka lidé, kteří měli buď čas, anebo měli finanční prostředky, si tuto tehdy velmi náročnou zálibu dovolit. Mezi takové nejvýznamnější osobnosti patří Juliet Margaret Cameronová, což byla dáma anglická, která léta trávila v Indii, v Jihoafrické republice a začala ve svých 47 letech fotografovat. Bylo to proto, že dostala jako dar fotografický přístroj a fotografie si natolik získala, že část svého domu předělala, začala fotografovat své služebnictvo, svůj rodinný klán a ty její záběry jsou úžasné a velmi historiky fotografie oceňované, protože ona vlastně tím vyjádřovala své úzkosti, své naděje, pocity ženy, která ukazuje krásu, ukazuje určitou vlastně symboliku lidských vztahů. To bylo v této době něco nebývalého tímto způsobem s fotografií pracovat. Jiným významným fotoamatérem anglickým, v podstatě současník Cameronové, byl známý spisovatel, autor Alenky v říši divů, takto jinak profesor na univerzitě v Cambridge, významný matematik, konec konců i ta Alenka je vlastně určitá šachová partie a jeho velkou zálibou bylo fotografování dětí a méně známo také je, že vytvořil i nádherné portréty významných osobností své doby, podobně konec konců jako Cameronová.
Máme my tady v českých zemích takové fotoamatéry, jako byla už zmíněná Cameronová nebo Louis Carroll. Je známo, že třeba šlechta měla takovou zálibu a patřilo to i ke vzdělání šlechtických dcer, že se tedy učili malovat, ale nedovedu si představit, že by tuto zálibu vyměnili za fotoaparát.
Byly skutečně takové příklady, takovým vlastně nejvyšším příkladem byla manželka Ferdinanda d'Este, Sofie, která fotografovala její velkou zálibou, bylo dokonce fotografování. Existuje nádherná fotografie Joffy a jejich sester při práci v temné komoře. A to je snímek ze začátku 90. let 19. století. Čili to je konkrétní doklad, že fotografie se pěstovala v těchto kruzích. Někteří šlechtici byli také členy vídeňské fotografické společnosti a rozhodně ta nemohla dát své členství někomu, kdo by nebyl významný. Bohužel ty práce buď se zničily, nebo jsou roztroušeny, není vlastně ta fotografie těch šlechtických nositelů, těch fotoamatérů v tom pravém ryzím slova smyslu u nás dostatečně zmapována. Čili já nemohu na tu otázku odpovědět. Já tuším, že tady byly i významné osobnosti tvůrčí, ale patrně velikosti té Cameronové nebo Carrolla nedosahovaly.
Zřejmě to byl v tehdejší době nákladní koníček, takže o nějakém masovějším rozšíření můžeme mluvit až později.
To masové rozšíření fotografie velmi souviselo s pokrokem fotografické techniky. Když firma Kodak přišla s heslem "stisknete spoušť, ostatní uděláme my" a zavedla princip fotografického servisu, což byla neuvěřitelná věc na tehdejší dobu, tak to samozřejmě velmi podpořilo fotografování amatérské, pochopitelně především v těch Spojených státech amerických, ale později také v Evropě. Zkrátka technika byla tím katalyzátorem, který vedl k fotografování široké amatérské vrstvy. Takže 19. srpna 1889 vznikl u nás Klub fotografů amatérů v Praze. První organizace fotografů amatérů u nás, organizace, která od té doby začala mít na vývoj fotografie v českých zemích skutečně významný vliv. Ona začala vydávat fotografický věstník. To byl první česky psaný fotografický časopis, který byl ovšem původně tištěn ve spolupráci s Bernardem Goldweinem. To byl obchodník fotopotřebami, což se některým členům klubu nelíbilo, tato určitá závislost na nějakém distributorovi fotografickém a proto začali vydávat i časopis svůj, který byl nazván Fotografický obzor. A tento list sehrál ohromnou roli při popularizaci fotografie, při publikování významných prací, při informování o výstavách. Zkrátka byl to skvělý český fotografický časopis. Tento klub fotografů amatérů chtěl být prospěšným pro českou věc. Dokonce přijal pak do svého názvu přídomek Český. A tak v jeho činnosti už v roce 1893 najdeme výzvu, aby fotografové amatéři fotografovali pro fotografický odbor národopisné výstavy československé. Proběhla v roce 1895 a byla významným mezníkem v české etnologii, nebo jak se tehdy říkalo, v českém národopisu. A skutečně ty práce fotoamatérů byly velmi důležité a byly na této výstavě využity. Přečtěme si tu výzvu, je vlastně velmi pokroková.
Pánům fotografům a fotografům amatérům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Čestná povinnost každého příslušníka národa československého jest, by naší národopisnou výstavu podporoval a kruhy naše fotografické svou úlohu vykonávají zajisté také plnou měrou. Z programu výstavy plyne, že bude nutno fotografiemi zobraziti sídla národa československého, dále výjimečných památek stavitelských, uměleckých a historických. Zvláště upozorněti dlužno narodné domy vynikajících mužů i žen a jejich pomníky, sochy i rovy. Dále bude potřeba fotografovat i národní kroje a části jejich. Neméně dlužno zobraziti vnitřky budov, nářadí, nábytek a náčiní domácí, památky národního umění jako řezby či vyšívání. Rovněž důležity budou fotografie lebek a hlav, četné podobizny osob a fyziognomie jejich, přičemž upuštěno od všeliké retuše. Velice poučnými a zajímavými byly by také fotografie různých slavností a průvodů národních, zvláště při křtech, svatbách, poutích, různých pověrách a obyčejích. Zde bude fotografie a malba jedním z hlavních způsobů, jakými ty obyčeje bude možno na výstavě předvésti. To platí také v příčině vyobrazení lidu při práci, dále při jednotlivých řemeslech a při průmyslu drobném a domovním, pak v příčině scén ze života dělnického.
Jak byla tato výzva naplněna? Fotografovali amatéři lid, tak jak byli vyzváni?
Ono to první vystoupení fotografů amatérů bylo dokonce již na té předchozí výstavě, na jubilejní výstavě v roce 1891. Klub fotografů amatérů tam měl dokonce svůj pavilon, který se jmenoval Helios. V tomto pavilonu Helios amatéři přímo fotografovali a vlastně se dokonce vydělávali peníze i prodejem třeba snímku z výstavních pavilonů. Na té národopisné výstavě to bylo organizováno trošku jiným způsobem. Tam ty snímky fotoamatérů, ale i profesionálů byly bohatě využity, aspoň to vyplývá z té dokumentace k výstavě a dodneška existují a jsou významným pramenem. Ono je vůbec zajímavé, jak poměrně během krátké doby se ta fotografická záliba rozšířila, jak rychle si lidé na fotografii zvykali. Existovala pětizlatková komůrka třeba, což byl relativně levný fotografický přístroj, který si mohl téměř každý dovolit a fotografování se rozšířilo mezi velké množství lidí. Dokonce si z toho začali dělat legraci a nebo tu zálibu a tu stálou přítomnost fotografů amatérů pranýřovali i soudobý tisk. Přečtěme si, co o tom napsala Zlatá Praha, takové jemné nadsázce v roce 1892.
Od nedlouhého času osobní bezpečnost v pražských ulicích jest ohrožována houfným a systematickým řáděním takzvaných fotografů amatérů, kteří chodce nic zlého netušící přepadávají i za bílého dne a v ulicích nejživěji frekventovaných. Všecka až posud proti nim učiněná opatření nepotkala se s žádoucím výsledkem a bujné a rafinované jejich řádění trvá dále. Chodec, nic zlého netušící, každé chvíle může zakopnout o aparát připravený k atentátu, každé chvíle octne se před aparátem na ně namířeným, poleká se jim na promenádě, o veřejných slavnostech, na ledě, na výletě, všude. Není bohužel místa, kde by zhoubnými a nebezpečnými těmi přístroji nebyla ohrožena bezpečnost člověka domácího i cizího, pánů i dam, ano, i zamilovaných, kteří sešli se k důvěrné schůzce. Hlavně o slavnostech a veřejných průvodech je téměř nebezpečno výjít na ulici, neboť zhoubné přístroje fotografů amatérů jsou v takových případech nalíčeny všude, číhají za každým oknem, z každého vikýře, za každým komínem, na každé střeše a ukrytými přístroji těmi i před tváří policie zahajována jest pravá zuřivá rychlopalba.
Podle této ukázky měli tedy fotografové amatéři dost špatnou pověst u veřejnosti. Byli všichni takoví zuřiví?
Určitě zuřiví všichni nebyli, i když ta fotoamatérská záliba sebou nese, a jsou o tom celé studie, určitý jako princip lovu, určitý princip zmocnění se, také je zajímavé, jak v tom fotografickém slovníku se říká střílet snímek, vystřílet film a tak dále. Je tam vlastně jako určitý jemný či větší akt agrese, ale to je už mimo rámec našeho povídání, ale je to velmi zajímavé. Ty skupiny fotografů amatérů se samozřejmě velmi diferencovaly. Byli lidé, kteří se organizovali v těch fotografických klubech, měli takzvané fotografické mapy, ty fotografické snímky posuzovali, bodovali je. Dokonce v tom dobovém běžném tisku se o fotografické zálibě psalo ve sportovních rubrikách. Mluvilo se o sportu fotografickém a nebralo se to, že to je nějaké vlastně umělecké počínání. Myslím tím ta 90. léta nebo začátek 20. století. Takže fotografové amatéři byli už vlastně velmi diferencovaní. Jedni se organizovali, druzí fotografovali jen tak z radosti, ze stisku, z pouště, zachycovali svět kolem sebe. Fotografický přístroj mohl být jakýmsi vizuálním deníkem. Byli fotoamatéři, kteří na svých cestách do zahraničí používali cílevědomě fotografický přístroj, aby zachycovali to, co viděli. V dějinách fotografie v českých zemích máme takové významné osobnosti. Byl to třeba Vrán, byl to třeba Frič, byli to lidé vlastně obecně vážení a dokonce se třeba Vrázovi přispívalo na jeho fotografický přístroj. Ty jejich výpravy byly velmi sledovány a glosovány v tehdejším tisku. To je třeba jedna oblast fotografie, na kterou se trošku zapomíná. No a pak to byli lidé, fotoamatéři, kteří fotografovali opravdu jenom velmi svátečně, slavnostní chvíle, své rodiny a podobně. Ale na těchto snímcích nacházíme možná nejvěrněji to postižení každodennosti, tu běžnou normální životní situaci, to, co zřídka bychom nacházeli v dílech profesionálů nebo v dílech fotoamatérů, kteří usilovali o nějakou náročnější uměleckou činnost. Takovým zvláštním typem fotoamatéra a dokumentaristy byl antikvář Zikmund Reach, velký milovník Prahy, který si založil antikvariát ve Skořebce. Ten byl velmi proslulý, chodilo se tam ještě ve 20. 30. letech hledat dokumenty pražskému životu. On třeba reprodukoval historické fotografie a ty reprodukce vydával pak na fotografických pohlednicích, ale sám také fotografoval. To je velmi zajímavá osobnost, v podstatě amatérská, i když on ty snímky pak prodával a na reprodukcích využíval, ale minimálně začínal jako fotoamatér. Ostatně i velcí někteří profesionální fotografové, jako Vladimír Jindřich Bufka, začínali původně ve fotoamatérských řadách. Také je třeba zmínit, že na výstavách fotoamatérů byl poprvé u nás vystaven fotografický akt. Akty Drtikolovy byly původně vystaveny poprvé na výstavě fotografické fotografů amatérů. Ostatně v řadách pražského klubu fotografů amatérů Drtikol našel i svého společníka Augustína Škardu.
Ve které době začíná být fotografování amatérů už úplně běžnou součástí našeho života?
No, zdá se, že tomu bylo po první světové válce, kdy ta skupina fotoamatérů se velmi rozšířila, kdy se začaly používat přístroje na kinofilm, byly levnější přístroje na střední formát, jako Rolleiflex. Víme třeba, že fotografoval Karel Čapek, který ve své době byl považován za takový pravzor fotografa amatéra a byl velmi hodnocen svými současníky a mělo to určitě na lidi velký vliv, to jeho fotografování a ty jeho glosy o fotografii. Samozřejmě zásadním způsobem fotografie amatérská začala být vnímána pak v 50. letech minulého století, kdy to byla takzvaná zájmová umělecká činnost, kdy to jakoby stát začínal trochu podporovat, aby ovlivnil myšlenky v tomto směru, kdy všechno vlastně bylo pod určitým dozorem. Skutečně takovou opravdovou revolucí ve fotografii je pak vlastně digitální fotografie a současná doba, kdy fotografuje téměř každý a kdy takovým určitým mezníkem se stávají třeba i fotografické mobily, kdy ta laicizace, to znamená to snadné fotografování pro všechny, dosahuje vrcholu, jehož výšek a rozměru vlastně vůbec nedohlédneme. Čili to je takový i technologický mezník ta digitální fotografie, ale o tom budeme mluvit určitě ještě někdy jindy.
Hovory o fotografii vedli Pavel Šojfler a Hana Krejčová, ukázky četl Jiří Šesták. Příště fotografie událostí.